Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Daniel Cirț. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi are de a face cu fericirea. Cu fericirea în familie, dar și cu fericirea în afara familiei. Sper eu ca acest subiect să vă stârnească curiozitatea și să rămâneți aproape de aparatele de radio. Vorbim despre fericire. Ce înseamnă să fii fericit? Și cât de mult efort presupune să găsești și să trăiești fericirea? Începem așa pentru că apoi vom vedea cum se leagă această definiție de subiectul pe care îl propunem. Fericirea în familie, dar și fericirea în afara familiei.
Deja din felul întrebării descoperă care este tiparul dumneavoastră de gândire cu privire la fericire, pentru că ați pus întrebarea cum să fii fericit, nu cum să te simți fericit. Atunci când fericirea este doar un sentiment, atunci fericirea trebuie să o obții prin ceva anume care se întâmplă într-un moment. Atunci când fericirea ține de a fi, atunci fericirea este, nu-mi place cuvântul stare, dar acesta îmi vine acum, este un fel de a fi, e mult mai bine spus așa, e un fel de a fi, este un mod de a trăi, este o constantă, da, în relațiile în care eu viețuiesc.
Înțelegem sau am putea înțelege că fericirea nu ar trebui să fie legată de anumite momente.
Exact.
Și mai degrabă, așa cum spuneați, este o stare permanentă, dar în cazul acesta se ridică următoarea întrebare. Cum menții această stare?
Dacă fericirea este un scop în sine, e foarte greu de menținut fericirea. Fericirea n-ar trebui să fie un scop în sine. Ea vine alături, vine la pachet, să spunem așa, cu intenția de a trăi pentru ceilalți și pentru Dumnezeu. În momentul în care ești în bune relații cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu ceilalți, ești un om fericit.
Până la urmă, nici nu contează dacă poți defini astfel fericirea sau nu. Că nu contează dacă ești fericit, ci important este să te simți bine și să fii împlinit în ceea ce ești. Pentru că de multe ori suntem așa într-o permanentă luptă sau într-o permanentă căutare să fim fericiți, să găsim fericirea, să trăim momente fericite. Dar până la urmă, și dacă nu ar exista acest cuvânt și această noțiune, dar noi am avea pace în suflet și am fi mulțumiți cu ceea ce ni se întâmplă, nici nu mai contează dacă aceea este sau nu, până la urmă, fericirea.
Fericire. Da, pentru că ceea ce noi căutăm, de fapt, este o stare de împlinire, să ne simțim împliniți. Dacă fericirea este această împlinire, o facem pe parcursul vieții, o trăim pe parcursul vieții prin tot ceea ce facem. Fericirea nu este un obiectiv sau nu este capătul drumului, ci este tot drumul.
Nu este destinația, ci este călătoria în sine.
Exact.
Totuși, atunci când vorbim de fericire, cel mai adesea noi ne gândim la relațiile de familie. Ești fericit când ai un partener, ești fericit când te căsătorești, ești fericit când ai un copil sau când realizezi ceva în familie. Și totuși, care este relația dintre fericire, acea stare, acel mod de a fi și ceea ce se întâmplă în afara familiei?
În afara poate să însemne în afara cadrului familiei sau în starea de necăsătorie sau înainte de căsătorie.
Eu mă gândesc și vreau ca în emisiunea aceasta să vorbim despre persoanele care sunt căsătorite și care pot fi sau nu pot fi fericite și în afara familiei. Voi propune două extreme pe care să mergem, însă înainte de a lua pe rând cele două situații, vreau să vedem care ar fi relația dintre fericire sau dintre această stare de mulțumire, de împlinire, de pace și ceea ce se întâmplă în afara cadrului familiei. Pornesc cu această întrebare având în minte persoane sau cazuri de oameni care își concentrează toată energia pe ceea ce se întâmplă în familia lor și, într-un fel, exclud posibilitatea ca în afara relației de căsătorie să mai existe împlinire.
Dacă este să o exclud, atunci este alegerea lor. Pentru că, până la urmă, urmei, fericirea vine în urma unor alegeri. Și dacă eu blochez fericirea doar într-un anumit context, fie că e vorba de cadrul familial, fie că e vorba de cadrul profesional, să zicem, da? Atunci eu blochez fericirea doar în cadrul acela și nu lasă să se desfășoare în întreaga mea viață. Și atunci fericirea nu mai este o stare, ci este un loc, un moment.
Și atunci, până la urmă, fericirea, folosim acest termen pentru că altul nu avem, limba română este destul de săracă, ar putea însemna până la urmă și un echilibru între tot ceea ce înseamnă diversele aspecte ale vieții, nu doar viața de familie, ci și celelalte aspecte?
Un om care este fericit doar când ajunge acasă, asta înseamnă că în restul timpului este nefericit. Și o fericire cu o nefericire se anulează reciproc, da? Și atunci unde este omul? El trebuie să fie el însuși fericit, să ducă fericirea, da? Și acolo și acolo. Și atunci, dacă ai vorbit de echilibru, e foarte bine spus.
Haideți să mergem pe cele două extreme pe care le văd în această discuție și sper eu ca cei care ne ascultă să înțeleagă corect și să se raporteze de partea corectă. Care sunt riscurile când tot ce se întâmplă semnificativ în viața ta are loc doar în familie? Aceasta ar fi o extremă.
Deși extrema aceasta este foarte rar întâlnită. Mai mult astăzi se întâlnește cealaltă extremă, când oamenii își caută fericirea în orice altceva. Dar atunci când cineva doar în familie își găsește fericirea, e ca și cum ar trăi într-o bulă. O izolare, da, față de restul lumii. Astfel de familii își cresc copii fără contact cu societatea, lucru care îi condiționează și poate să creeze în copii gândul acesta că lumea este ostilă și că singura siguranță și pace o au în familie și că nu pot să găsească alte poduri spre a te simți bine în altă parte. Izolarea aceasta față de restul lumii nu creează o societate bună, pentru că se spune că familia este celula de bază a societății. Familia se încadrează, să spunem așa, într-o comunitate. Dacă familia nu are legătură cu comunitatea respectivă, este ruptă de comunitate, este ca și cum ar trăi pe o insulă, singură, da? Nu poate să influențeze în bine deloc comunitatea în care trăiește.
Practic, într-o astfel de familie se cultivă egoismul, se cultivă ideea noi pentru noi, tot ce realizăm păstrăm aici în enclava noastră și nu dăm mai departe, ceea ce până la urmă este un prejudiciu, pentru că, așa cum spuneați, scopul familiei și al fericirii în familie este să contribuie cu ceva la binele întregii societăți. Iar în momentul în care tu vezi fericirea doar ca pe ceva ce ține strict de orizontul acesta limitat, dacă vorbim de o familie în care nu sunt copii, doar relația dintre soț și soție sau, dacă extindem puțin că apar copii, 1, 2, 3 copii, fericirea constă doar în cercul nostru, acesta de 3-5 persoane, atunci, cu siguranță, cuvântul care predomină sau sentimentul care predomină este acela al egoismului.
Aș vrea să dau un exemplu biblic. Avram, cu mult timp înainte de a avea un copil, Dumnezeu îi face o promisiune. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru întreaga lume, a spus Dumnezeu lui Avram. Și, mă rog, și pentru mii de neamuri. Și atunci Avram nu avea nici măcar un copil. Cum urma el să fie o binecuvântare? A ajuns în Canaan și el, deși avea o familie foarte numeroasă, pentru că în vremurile acelea patriarhale, familia însemna familia extinsă plus slujitori o grămadă, pentru că Avram era un șef de trib. Da? El mergea din loc în loc și îi construia altare pentru a se închina lui Dumnezeu și Biblia face o remarcă aparent nesemnificativă, și anume, cananiții locuiau atunci în țară. Asta ne duce cu gândul la faptul că cananiții observau ce se întâmplă în familia lui Avram și Avram începe să devină un exemplu. Da? Ceea ce se întâmplă în cadrul familiei lui răzbate în afară și atunci influența lui trece dincolo de granițele familiei lui și atinge oameni dintr-o altă cultură.
Dacă ar fi să vorbim foarte concret, în ce fel fericirea din familie ar trebui să aibă urmări pozitive și asupra celor din afara familiei, de exemplu în relațiile profesionale, în relațiile sociale, ceva concret, cum ar trebui să se vadă faptul că, bun, da, sunt fericit în familie, dar nu păstrez lucrul acesta doar pentru mine, sunt un izvor pentru alții până la urmă.
Acum aș vrea să merg pe cealaltă parte, și anume, în momentul în care lipsește împlinirea în familie, lucrul acesta automat se răsfrânge asupra întregii mele vieți și absolut asupra vieții profesionale. Pentru că oricât de mult succes aș avea în afaceri sau în viața profesională, în carieră, lipsa împlinirii familiale duce la secătuirea de resurse, duce la răcirea relațiilor, nu pot să transmit căldura și suportul pe care l-am într-o familie, să-l transmit mai departe. Familia ar trebui să constituie o regenerare a întregii ființe, pentru că familia mă susține, familia este suportul meu și lucrul acesta îmi dă valoare și vigoare în relațiile mele cu cei din afara familiei.
Și atunci și reciproca este valabilă. Dacă eu în familie sunt fericit, nu pot să țin acea fericire doar în cercul familiei. Automat voi contribui cu ceva la fericirea celor din jur. Că vorbim întâi de o familie extinsă, părinți, rude, apropiate, mai depărtate, că vorbim de colegi de serviciu, că vorbim de vecini, că vorbim de biserică. Lucrurile acestea se vor vedea și vor contribui într-un fel la lărgirea acestei fericiri.
Trăim într-o societate acum care încearcă să afișeze lucrurile și mă refer acum și la rețelele de socializare. Foarte multe persoane își afișează
fericirea.
Fericirea. Da, aceasta este o extremă, spun eu, forțată a societății noastre, că dacă ești fericit în familie, neapărat trebuie să o afișezi. Cred că adevărata fericire nu trebuie afișată. Ea se va simți. Oamenii te vor observa că tu ești bine. În momentul în care ceva nu merge bine, s-ar putea să fie și din cauza familiei. Dar dacă te văd împlinit, te văd fericit și e ok, n-ai de ce să afișezi. Trebuie să o faci natural. Da? Am întâlnit persoane care, într-un mod atât de natural, vorbesc despre familia lor, despre copiilor, despre soțul, soția lor, dar nu o fac ca și cum ar vrea să afișeze ceva, ci pur și simplu povestesc experiența lor din familie și lucrul acesta este benefic pentru cei ce ascultă.
Este o parte din tine, este o parte din viața ta și vine natural și firesc. Cealaltă extremă este cea a unei fericiri pe care o cauți în mod intenționat în afara familiei, familia fiind privită ca o sursă de nefericire. Sunt niște cazuri dure, dar din păcate cred eu că sunt și reale. Sunt multe familii care se declară nefericite, rămân familii, dar fiecare dintre cei doi își găsește sau își caută, mai bine zis, fericirea în afara cercului din familie. Vreau să luăm o pauză muzicală și apoi vom discuta despre această extremă și vom vedea ce e de făcut în acest caz.
Fie mântuiți cei care pierd.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Daniel Cirț. Înainte de pauza muzicală, prezentam și o altă extremă, cea a unei fericiri pe care o cauți în mod intenționat în afara familiei, familia fiind privită ca o sursă de nefericire și un loc de unde să scapi. Cum se poate ajunge într-o astfel de situație atât de tristă?
Din păcate, este destul de frecventă această situație. Și se întâlnește atât la oameni credincioși, cât și la oameni necredincioși. Sunt persoane care, pentru că nu reușesc să gestioneze relațiile din familie, nu reușesc să-și gestioneze propriile emoții, se întâmplă de multe ori că o persoană este într-o presiune mare la serviciu și nu poate să-și exprime nemulțumirea pentru că se teme ca nu cumva, dacă și-o va exprima, să fie dat afară sau mustrat sau așa mai departe, și vine acasă și își revarsă toată nemulțumirea pe familie. Lucrul acesta creează o reacție, da, și nimeni nu știe de ce ești supărat.
Sau, din contră, acuzi familia de ceea ce ți se întâmplă ție, spunând că acolo este sursa nefericirii, dar, de fapt, dacă stai să analizezi mai bine, sursa nefericirii tale este în altă parte.
Da, ești tu însuți.
Sau chiar tu ești.
Acuzi familia că nu te susține, acuzi familia că datorită ei nu poți să progresezi în carieră și așa mai departe. În momentul în care vin acasă și în loc să fiu o sursă de bine și să aduc ceea ce am pozitiv în familie, atunci blochez și mă blochez pentru a descoperi și a trăi fericirea în cămin. Este atât de fin acest echilibru între carieră și familie, prieteni și familie. Ei trebuie să fie, trebuie să te simți bine și în carieră, trebuie să ai și prieteni în afara familiei, adevărat, trebuie să ai și hobby-uri, dar trebuie să existe un echilibru. În momentul în care eu întotdeauna fac pentru alții și nu investesc în familie, atunci pot ajunge să văd că, de fapt, mai bine mă simt în afara familiei.
Și există... chiar să fie o realitate aceasta.
Da.
Atunci când în familie ai parte de certuri, de discuții, de violență, de orice fel, de neînțelegere, de ignorare, de indiferență,
da,
de monotonie, duc toate lucrurile acestea pe care unii le-ar putea acuza, este normal și de la sine înțeles că în afara relației de căsătorie te vei simți mai bine.
Da, este o problemă aici legată de, de exemplu, de productivitate, de eficiență. Da? Omul când merge la serviciu își propune să facă ceva, să ducă lucrurile din punctul A în punctul B. Atunci când vine acasă, el se așteaptă ca totul să meargă de la sine. Când, de fapt, dragostea nu este o întâmplare, este chiar și titlul unei cărți foarte bune despre familie, dragostea și împlinirea în familie trebuie să fie tot atât de intențională, da? Tot atât de clar de dorit de a face lucrurile eficiente,
de urmărit,
de urmărit, da? Cât mai intenționat cu putință, ca să duc lucrurile din punctul A în punctul B.
Bun, dar vedeți că se întâmplă adesea ca oamenii să caute atunci când ajung acasă acea stare în care pur și simplu să nu mai trebuiască să depună vreun efort. Lucrurile să vină de la sine, pentru că ești deja obosit și poate într-un fel frustrat de faptul că pe parcursul unei zile ai trebuit să afișezi o imagine, să-ți controlezi cuvintele, să observi și să-ți controlezi atitudinile față de cei din jur. Și atunci când ajungi acasă, ai vrea să nu mai fii încorsetat de aceste lucruri și să fie totul natural. Însă în momentul în care spui că și acasă și în familie trebuie să construiești, să urmărești fericirea, deja ești obosit.
Este o realitate lucrul ăsta. Trebuie
și
să
dacă,
fim...
așa cum mă leg acum de exemplu pe care l-ați dat mai devreme, șef, dacă față de șef nu-ți permit să ridici glasul și să spui ceva care ar putea să nu-i convină pentru că știi că vor urma niște urmări imediate, față de soț sau față de soție îți mai permit să faci lucrul acesta pentru că urmările nu vor fi atât de vizibile, poate.
Când vin acasă, sunt foarte conștient că trebuie să mă joc cu băiețelul meu. Dacă nu-mi iau acest timp, el își va cere atenția și o va cere din ce în ce mai agresiv și mai greu de stăpânit și de controlat. De aceea, oricât de obosit aș fi când ajung acasă, știu că trebuie să-i dau timpul lui. Timpul în care mă joc cu el, ne trântim în pat, facem ture de apartament și zburdăm, ne jucăm cu mașinuțele. E timpul lui, oricât aș fi de obosit. De ce? Pentru că gândesc pe termen lung. Da, la serviciu s-ar putea să nu mă întâlnesc cu aceleași persoane toată viața, însă familia mea o voi avea pentru toată viața.
Este aici, constanta.
Este constant. Aici sunt unii care greșesc pentru că gândesc, lasă că la serviciu trebuie să dau totul. În familie tot timpul voi fi cu ei și aici se greșește când de fapt trebuie să investești acolo unde până la urmă urmei vei fi tot timpul. Cu ei rămâi. Cine îți va fi alături? Da? Vor veni colegii, probabil există astfel de relații bune, dar până la urmă urmei, noi vom fi susținuți de cei mai apropiați dintre noi, acolo unde am investit, pe cine am vrea să-i avem alături de noi atunci când suntem pe patul de boală sau pe patul de moarte, familia. Și dacă noi n-am investit în familie și nu ne-am dozat energia în așa fel încât să investim și în familie, mai târziu vom avea regrete.
Toate acestea revin la ideea de la care am plecat în această prezentare a situației. Este o realitate. Faptul că mulți oameni își găsesc mai degrabă fericirea în afara familiei. După ani de căsnicie, poate lucrurile nu mai sunt atât de atractive ca la început și ajung să prețuiască mai mult compania altora decât compania partenerului, ajung să petreacă mai mult timp în afara familiei decât în casă. Când știi că te afli pe un drum greșit? Care ar fi semnalele de alarmă? Pentru că de multe ori ajungi în astfel de situații fără să-ți dai seama. E așa un proces treptat.
Păi, ați spus deja, unul dintre semnele de alarmă este timpul. Și aici mă refer la timpul liber. Pentru că cu toții suntem ocupați, cu toții avem de investit. Cu cine îți petreci timpul liber?
Sau ce-ți place să faci în timpul liber?
Ce-ți place să faci în timpul liber? Cui îi oferi timpul tău liber? Atunci când te simți mai bine cu alții din afara familiei decât cu cei din familie, este un semnal de alarmă.
Sau dacă ești în familie și te simți mai bine cu o telecomandă în mână și cu televizorul în față, în timp ce copiii se joacă în jurul tău, este și acesta un semnal de alarmă, chiar dacă fizic ești acolo.
Nu doar timpul este măsurat, ci și calitatea timpului.
Și da. implicarea
în
ceea ce
felul
faci.
În care faci. Pentru că, așa cum am zis, pot să stau acasă și să nu fac nimic, da? Să îmi doresc să fiu servit. Timpul de calitate petrecut cu cei din familie este un semn și trebuie să am grijă să investesc în familie. În momentul în care nu simt că dau ceva în familie și este o întrebare bună, eu ce am oferit familiei? Eu ce am adus în familie, cu ce am contribuit eu, nu la bunăstarea materială a familiei, pentru că am auzit părinți care, sau nu neapărat părinți, și soți care spun, mă, eu lucrez ca să ne
eu
fie...
Eu vă aduc banii acasă.
Eu vă aduc banii acasă, da? Ca să ne fie bine. La urma urmei, partenerul și copiii au nevoie de tine, au nevoie de o persoană, nu de banii pe care îi aduci, pentru că banii vin și pleacă, însă tu ca persoană rămâi, ești cel care, de care au nevoie.
Asta pentru că e foarte important să conștientizăm faptul că nu doar timpul petrecut în familie este un indiciu. Pentru că cunoaștem tabloul acela al unui soț care este foarte activ, poate chiar pus pe glume, bine dispus, mereu în centrul atenției atunci când este în afara casei, iar în familie este obosit, morocănos, nemulțumit, deși fizic este acasă, sufletește este departe. Același lucru putem găsi echivalentul și în dreptul unei femei. Cum comentați astfel de situații?
Când ne simțim așa morocănoși acasă, ar trebui să ne dăm o palmă, să ne trezim. Pentru că în momentul în care ne simțim mai bine și dăm mai multă energie în afara familiei decât dăm în familie, nu suntem echitabili. În primul rând, nu suntem corecți față de cei cărora le-am jurat credință și atașament toată viața. Da? Noi trebuie să investim exact cum investim energie la serviciu cu prietenii, în interesele noastre, trebuie să investim și cu cei care spunem că iubim. Și chiar dacă mă simt sleit de puteri, chiar dacă mă simt morocănos, este un act de voință acela de a-ți strânge puterile să oferi ceva.
Dar dacă nu mai există această voință, merg spre extrema extremei, dacă pur și simplu nu-ți mai dorești acest lucru și căsătoria rămâne doar un contract social și pentru tine lucrurile sunt clare, fiecare cu drumul lui, ne întâlnim acasă, ne folosim resursele în comun, e mai avantajos.
Și ajung doi colegi de cameră.
Și ajungem, exact. E mai avantajos să locuim în aceeași casă, din punct de vedere economic, poate, dar fiecare cu viața lui, fiecare cu fericirea lui, fiecare cu preocupările lui, fiecare cu prietenii lui, de ce nu? Poate să existe chiar și ideea, dacă ți-ai găsit pe altcineva, foarte bine, dar e mai convenabil totuși să rămânem într-o astfel de relație.
Da,
este
aici ajungem...
o extremă foarte dură,
da,
dar
foarte
sunt
dură.
Convinsă că sunt și
cazuri.
Oameni care gândesc sau chiar trăiesc în felul acesta.
Există cazuri. Practic trăiești în minciună, afișezi altora ceea ce nu există și...
Și încerci să păstrezi ceva ce nu mai este.
Ce nu mai este, da. Soluția nu este să pui capăt minciunii punând capăt căsătoriei, ci așa cum spunea și... Iisus Hristos în Apocalipsa către una dintre biserici spunea: adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adică, la urma urmei, de ce ai ajuns în această relație? Pentru că tu ai ales. Adu-ți aminte de ce ai ales această relație. Care a fost începutul? Reia, uită-te din nou la caseta de la nuntă sau uită-te la poze, pentru că lucrurile acelea
vor reaprinde.
S-au așezat în sufletul tău și ele ți-au adus împlinire. Ce s-a întâmplat pe parcurs, dar ai pierdut-o? Sunt multe răspunsuri aici. Dar de ce să trăiești în minciună? Nu ești un om integru în momentul în care tu afișezi că ești căsătorit și, de fapt, fericirea ta este într-o cu totul altă parte.
Este o extremă foarte dureroasă aceasta. Pur și simplu, sufletul tău este rupt în două, pentru că tu te chinui să păstrezi o aparență, dar în același timp fericirea ta este în altă parte și, mergând pe această idee, până la urmă nu ești fericit, pentru că atunci când ești, oscilezi între cele două, ajungi într-o permanentă tensiune cu tine și apoi cu cei din jur.
Apropo de lucrul acesta, fericire în altă parte, Iisus spunea: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți să te joci când într-o parte, când în alta. Adică să afișezi și că ești cu familia, dar să și mulțumești o altă parte. La urma urmei, în momentul acesta, ți-ai dat foc la lumânare din două părți. Te consumi mai mult ca să-ți păstrezi o aparență decât dacă ai reuși să îți menții familia la un nivel frumos și de dorit. Adică e mai mare consumul în felul acesta. E falsă pretenția că dacă mă simt mai bine în afara familiei și păstrez aparența, mă simt bine. Nu, e fals. Consum mai multă energie.
Ce ar spune Biblia despre acest subiect, despre această fericire? Pentru că, până la urmă, cuvântul în jurul căruia ne-am tot învârtit în emisiunea aceasta este acesta, fericirea.
Da. Ce am observat eu din felul în care Biblia vorbește despre fericire este că fericirea nu depinde de lucruri sau de atingerea unui nivel material sau social, ci fericirea depinde de relații, de felul în care întrețin anumite relații. Și am spus și la începutul emisiunii, relația cu mine însumi, cu Dumnezeu și cu cei din jurul meu. Și în momentul în care sunt bine cu mine, cu Dumnezeu și cu familia, în trei direcții sunt fericit. Este excelent.
Este ceea ce ne propunem până la urmă, ceea ce căutăm. Am căutat în Biblie, cu un motor de căutare pe internet și am vrut să văd de câte ori apare cuvântul fericire în Sfânta Scriptură, în limba română. Am găsit circa 50 de situații și dintre acestea câteva texte fac referire la viața de familie. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, așa să citesc câteva din aceste versete și să vedem faptul că Dumnezeu, Biblia, leagă fericirea de familie. De exemplu, în cartea Proverbele, la capitolul 18, versetul 22, scrie: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. În Iov, capitolul 5, scrie: vei avea fericire în cortul tău, înțeleg eu, în casa ta, îți vei găsi turmele întregi. Și tot în Vechiul Testament, în cartea Deuteronomul, în capitolul 30, spune astfel: Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucură de fericirea părinților tăi. Iată trei exemple de versete biblice care pun în legătură strânsă fericirea de ceea ce înseamnă relația dintre semeni în felul acesta, în familie. Cum comentați aceste gânduri?
Primul text pe care l-ați amintit, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea, este la fel de adevărat și în privința doamnelor, cine găsește un soț bun, găsește fericirea. Asta, atunci o înțelegem mai bine, această afirmație, când vedem, de fapt, opusul ei. Cine găsește o persoană nepotrivită...
Câtă nefericire are!
Da. Este vorba aceea românească, femeia te ridică sau te coboară, la fel este adevărat și cu privire la bărbat, da? Partenerul, hai să zicem așa, partenerul este cel care te poate ridica sau te poate doborâ. Cu alte cuvinte, în relația de cuplu se găsesc surse de fericire. Dar acum aș vrea să adaug aici un lucru pe care îl găsim în Biblie, nu neapărat în acest text, ci în spiritul ei. Faptul că găsești o femeie bună, o nevastă bună sau un soț bun, un partener bun, nu este garanția fericirii în sensul că tu nu trebuie să mai faci nimic. Partenerul tău va face totul.
Revenim la ceea ce discutam mai devreme, de acea urmărire a binelui în familie. Da. Nu este ceva ce crește natural, spontan. Ce trebuie să cultivi?
Ce trebuie să cultivi? Dacă ai găsit un partener bun, continuă să-l ajuți, da? Să crească, să se dezvolte, pentru că cei doi trebuie să se dezvolte împreună. Dacă dezvoltarea este doar unilaterală, da? Și eu întotdeauna aștept să primesc și nu aduc nimic în cadrul familiei, nu am la un moment dat ce să mai aștept din partea celuilalt, care va fi la un moment dat secătuit de resurse. În versetul din Deuteronom pe care l-ați citit, se implică și activitatea pe care o desfășoară fiecare în legătură cu Dumnezeu, a-L aduce pe Dumnezeu în cadrul familiei și atunci Dumnezeu va binecuvânta.
Putem vedea fericirea în familie ca și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Da, putem să vedem lucrul ăsta. Deși există familii care nu sunt neapărat creștine, nu sunt neapărat credincioase, și pentru că ei urmează niște principii sănătoase, au fericire în familie. Ei nu știu, dar ar trebui să fie recunoscători lui Dumnezeu că aceste principii se găsesc în Biblie. Dumnezeu a lăsat anumite principii după care noi să trăim, după care noi să relaționăm, și în momentul în care îl implicăm și pe Dumnezeu, înțelegem că de la El vin lucrurile acestea și În momentul în care vine o greutate, și este aici un text și din cartea lui Iov, atunci când vine o greutate și în familiile fericite apar probleme datorită circumstanțelor, există un Dumnezeu de care să mă agăț, lucru care l-a ținut pe Iov în marea lui încercare.
Îmi place ceea ce spuneți și asta pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, am căutat să văd contextul în care apare acest cuvânt fericire în Sfânta Scriptură și am văzut că cele mai multe asocieri ale fericirii sunt legate de o relație bună cu Dumnezeu și de împlinirea voii Lui. Vreau să citesc câteva din aceste versete. În Psalmul 4, versetul 6 spune: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. În Psalmul 16, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Încă un verset din Psalmi, de această dată capitolul 73, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Iar în Isaia, capitolul 48, scrie: o, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Vedem aici o idee care este supremă și dincolo de ceea ce am discutat până acum, de fericirea în familie, dincolo de situațiile în care în mod intenționat trebuie să căutăm fericirea și în afara familiei, lăsând ca din fericirea din sânul familiei să se reverse și în exterior, este această idee supremă, revin. Fericirea deplină o găsești într-o relație cu Dumnezeu, într-o relație după voia lui Dumnezeu.
Există familii mixte, adică unul dintre soți este credincios, celălalt necredincios. Pentru soțul credincios este mai bine decât pentru cel necredincios. De ce? Chiar dacă este, hai să zicem așa, un cuvânt biblic, este prigonit cel credincios de către soțul necredincios, îl are pe Dumnezeu care îl susține. Însă, cu toate acestea, chiar dacă este prigonit, prigonitorul este nefericit. Există familii în care, spuneam, Dumnezeu nu există și ei o duc bine și se simt ok și fericiți, dar îndrăznesc să spun că lucrul acesta e posibil doar atunci când lucrurile merg bine. În momentul în care viața, hai să folosesc cuvântul acesta în loc de Dumnezeu, că până la urmă, Dumnezeu conduce viața. În momentul în care viața te aduce în circumstanțe negative și trebuie să înveți o lecție, poate că lecția care trebuie să o înveți este să te încrezi în Dumnezeu, atunci fericirea aceea din familie nu este singurul, trebuie să mai ai un suport.
Și nu este durabilă.
De aceea, fericirea pe care o dă Dumnezeu este veșnică, pentru că El este veșnic. Oamenii, oricât de mult ne-ar iubi, nu ne pot oferi fericirea. Bunurile pe care le avem, la un moment dat, pot să se încheie. Chiar oricât de succes am avea, mult succes, la urma urmei, nu asta ne dă fericirea. Sunt oameni foarte bogați care, la un moment dat, descoperă că nu mai se simt fericiți cu actualul partener și își schimbă cu altul, da? De fapt, el este, sau persoana respectivă nu e fericită datorită persoanei, ci pentru că el și-a găsit fericirea, sau ea, persoana respectivă, și-a găsit fericirea în altceva, în Dumnezeul lui. În cazul ăsta poate să fie succesul, bogăția, averea și așa mai departe. Dacă nu ai un Dumnezeu care este același în orice circumstanță, nu putem vorbi despre o fericire durabilă.
Cred că aceste versete ar putea să fie o încurajare și pentru persoanele care nu sunt căsătorite și care s-ar gândi, așa cum spuneam eu la începutul emisiunii, că și-ar găsi fericirea în familie și că fericirea se leagă întotdeauna doar de ceea ce se întâmplă în familie. Iată că, până la urmă, fericirea este legată de relația cu Dumnezeu, de apropierea de El. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului, spune de asemenea psalmistul.
Apostolul Pavel vorbește despre acele persoane care sunt căsătorite cu necredincioși. Spune Apostolul Pavel că prin credința ta, adică prin faptul că ai o relație strânsă cu Dumnezeu, ai putea să-L câștigi pe partenerul tău. Și aici un secret extraordinar, să știi că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, iubești mai mult pe partenerul tău decât dacă nu l-ai iubit pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te învață să te dăruiești atât de mult partenerului ca și cum te-ai dărui ție însuți. Da? Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este mai mult decât dacă nu l-ai avea pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este sursa dragostei.
Și atunci revin la ceea ce spuneam mai devreme. Și dacă nu ești căsătorit, poți să fii fericit cu Dumnezeu?
Da, absolut. El este totul. Când îl ai pe Dumnezeu, Dumnezeu te învață să trăiești și în lipsuri și în belșug, și singur și în doi. Da? Da. Dumnezeu ne aduce în posibilitatea de a trăi și într-o relație de căsnicie. Și atunci Dumnezeu mă învață să trăiesc și în familie.
Un ultim gând pe care aș vrea să-l amintesc ca o concluzie a emisiunii noastre este faptul că avem această bucurie de a recunoaște faptul că dacă suntem fericiți în familia noastră, aceasta este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și este o consecință a faptului că avem și o relație bună cu Dumnezeu. Și atunci când poate mulți dintre cei care ne urmăresc nu ar pune semnul egal între familia lor și fericirea lor, cred că ar trebui să se uite dacă nu cumva este o problemă de fapt în relația lor cu Dumnezeu.
Așadar, chiar dacă ești fericit și nu-L vezi pe Dumnezeu în familia ta, ar trebui să ridici ochii în sus și să recunoști că binecuvântarea aceasta numită fericire este de la El. De multe ori realizăm valoarea lucrurilor abia atunci când le-am pierdut și atunci ne dăm seama că noi de fapt depindem de El.
Mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Daniel Cirț. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, iar acum la finalul emisiunii nu pot să vă doresc altceva decât să fiți fericiți. Fericiți și în familie și în afara familiei și mai ales fericiți împreună cu Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!